kala wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o ed oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab arbaca bisha September ee sanadka 2023 waa 7:20 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16:19 mitirbaan iyo bogga internetka voasomali.com. Afrikada Bari saacaddu waa 4:00 galabnimo xaggiina idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o eda waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay munaasabada dhalashada Nebi Maxamed nabadgeli iyo naxariis korkiisa ha ahaatee.
Rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaay khayru khalqillaah, ummadda loo soo diray Ilaahay u soo diray, loogu soo diray in uu hanuunka iyo maxaankuraatu waddada toosan ee adduunyada iyo aakhiraba ku toosan inuu ummadda Ilaahay ku hanuuniyo, asoo soo gaarsiiyey fariintii.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan fududeynta dhoofka xoolaha Soomaaliya ee dhinaca Jubaland.
Hal arrin markasta inaga agteena waa mutawafir oo aan lama waayo, waxa weeye xoolo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku manaystay. Waxaa la yiraahdaa suuqyada ugu xoolaha badan oo yoomkii marka la fiiriyo Jubaland oo kale, waxaa la yiraahdaa seeladaha marka la qiimeeyay maalinkii inta aad doonto ayaad ka heli kartaa 3,000 4,000 5,000 isku celcelis oo geel iyo lo' iyo ari ku saabsan waa laga heli karaa.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna galabnimo, balse marka hore waxaa ka soo horeynaya warkii dunida. Ugu yaraan 100 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 150 kaleetana way ku dhaawacmeen markii dabka kacay intii xaflad aroos ay socotay hool ku yaala magaalada Qarashqoosh ee waqooyiga Ciraaq. Waxaana sidaasi arbacada maanta taa sheegay mas-uuliyiinta isbitaalka ugu weyn magaaladaasi Qarashqoosh, ayaa waxa ay ku badan yihiin dadka Kristaanka ah la sheegay kuna yaala bariga Monsul, in ugu yaraan lagu arkay boqolaal dad ah oo loo dhigay dhaawac. Ayada oo soo xiganaysa khasaaraha horudhaca ayaa wakaaladda wararka rasmiga ah ee Ciraaq ee INA waxa ay ku warantay in mas-uuliyiinta caafimaadka ee gobolka Ninef ay tiriyeen in ka badan 100 meed ah iyo 150 kaleeto oo qof oo dhaawacyo ah hoolka arooskaasi uu ka socday ee Xamdiniya. Magaaladaasi ayaa loogu magacdaray ayaa la yiri hoolka, waxaana khasaaraha nafeed sidoo kaleeto AFP ay xaqiijinaysaa iyadoo la kaashanaysa wasaaradda caafimaadka Saif al-Badr in tirada dhimashada laga yaabo intaas inay ka badan karto. Badr waxa uu sheegay in dadka dhaawaca intooda badan lagu dabiibayo oo lagu hayo isbitaalka, kuwaas oo ka cabanaya gubasho iyo oksijiin la'aan markii dabka uu kacay. Intaasi kadibna waxaa sidoo kaleeto dadku ay bilaabeen inay isbuurtaan intii hoolka gudihiisa lagu jiray. Hay'adda Bishcaas lafteeda ee dalka Ciraaq ayaa waxa ay sheegtay inay diiwaangelisay in ka badan 450 khasaare ah, balse aysan awoodin inay faahfaahin ka bixiyaan inta dhimatay waqtigan. War qoraalo oo soo saareen mas-uuliyiinta difaaca madaniga ah ee dalkaasi ayaa lagu sheegay in gudaha hoolka xafladda ay ka jireen aan raahday darbiyo ka samaysan walxaha aad u hulci kara haddii dab uu qabsado. Hadallada naceebka ay ka dhanka dadka muslimiinta dalka Hindiya ayaa si weyn u soo badanaya waayadan waddankaasi, waxaana la sheegay in celcelis ahaan maalinkii ugu yaraan hal dhacdo oo noocaasi ah la soo warinayay sanadkan isagu maraya waqtigiisa inta badan dabayaaqada 2023, waxaana lagu arkay inta badan gobollada dalkaasi Hindiya arintaasi. Doorashooyinka soo socda awoodeed sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay'adda Hindutva Watch oo iyadu ka fadhigeedu u yahay Washington lana socoto arrimaha dalkaasi, waxa ay sheegeen in tiro beel ay sii noqonayaan weerarada dhinaca naceebka ee afka ku saleysan ee dadka muslimiinta ah lagula kaco mararka qaarkood. Waxaa jirtay 255 dhacdo oo la diiwaan geliyay oo ku saabsan kulanada qudbadaha naceebka ee lagu bartilmaameedsanayo muslimiinta qaybtii hore ee sanadkan 2023 warbixinta ayaa lagu ogaaday in ma jirin wax xog isbarbar soconaysa oo ku saleysan sanadkii hore iyo kan oo la isbarbar dhigay. Waxaana sidaasi si la mid ah ay sheegeen in ay jirto in qaramada midoobay qaybteeda la socota arrimahaasi ay si weyn iyaduna ula socoto nooc kasta oo dhibaatooyinka ku saleysan takoorka dadku ay wajahayaan, gaar ahaan kuwa laga tirada badan yahay. Waxaa jirta in kooxo ku saleysan sifooyinka sida diinta, qoomiyadaha, dhalashada, jinsiga, midabka asal ahaan, lab ama dhedig dadka u bartilmaameedsan kara taasi oo la diiwaangeliyey. Dowladda Shiinaha ayaa arbacada maanta taa waxay ku eedeysay xisbiga talada haya ee Taiwan inuu raadinayo madax bannaani maalin kadib markii madaxweynaha jasiiradaasi iskeed isu maamuleysa ay taageertay Australia si ay ugu biirto heshiiska ganacsi ee gobolka. Su Wangling, oo ah afhayeenka xafiiska arrimaha Taiwan ee Shiinaha, ayaa sheegay in dowlad tusmilitary oo Shiinaha ay dhowaan sameeyeen ay Taiwan loo sameeyo si markaasi loola dagaalamo kibirka xoogga goosadka ay ku socdaan Taiwan. Shiinaha ayaa ku andacoonaya in Taiwan, oo ah jasiirad qiyaastii 160 km u jirta xeebta bari ee dalkeeda, uu dhul ahaan Shiinaha ka tirsan yahay. Labaduna waxa ay ku kala qaybsan yihiin intii lagu guda jiray dagaalkii sokeeye ee shuuciga ahaa ayay ku qaybsameen oo awoodda siiyay Shiinaha 1949-kii, iyadoo wadaniyiintiina ay luntay, islamarkaasina dowlad Taiwan gaar ah ay sheeganayso. Madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen ayaa waxa ay la kulantay 6 sharci yaqaano Australian ah oo booqasho ku yimid halkaasi talaadadii, waxayna dalbadeen taageerada waddankeeda ee ku aadan dalka Taiwan si markaasi ay ugu biirto heshiiska guud ee horumarka isgaarsiinta ee Trans-Pacific, waxa loo yaqaano, oo 12 waddan oo Aasiya ku yaala dhinaca ganacsiga ay ku buhoobeen. Warkii dunidana waa naga intaa dhegeystayaal. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay munaasabadda dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatay oo ku beegan 12 bishan Rabiicul Awalka. Madaxweynaha oo ka hadlay fadhigiisa ku meel gaarka ee magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa uu yiri:
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka iyo dibaddiisa, waxaan leeyahay ciid wanaagsan. Aan rabaa ummadda inaan ugu hambalyeeyo maalinta farxadda leh dhalashadii Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam, oo dhashay oo adduunyadu isbeddelka weyn uu ku yimiday, oo adduunyadii berigii jirtay adduunyo ka duwan ay samaysantay wixii ka dambeeyo dhan. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa khayru khalqillaah, ummadda loo soo diray, Ilaahay u soo diray, noloogu soo diray in uu hanuunka iyo maxaankuraatu waddada toosan ee adduunyadii aakhiraba ku toosan inuu ummadda Ilaahay ku hanuuniyo, asoo soo gaarsiiyey fariintii Rasuulka intii uu joogay calayhi salaatu wasalaam. Waa la ogyahay taariikhdiisa meesha soo maray. Kudaysas suuban iyo dabakac suuban ayaa noogu sugnaaday. Inta dabakacdayna waa inta adduunyada dhuruuday. Dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ha ku saliyeeno Rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Allahumma salli wa sallim calaa sayidina Muxamed wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin.
Waxaa sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka hadlay fasiraadda qaldan ee diinta, waxaana isagoo ka hadlay mowduucaasi uu yiri:
wiilasha yaryare meesha joogaahe ummaddan shalay ayaga diinta uma keenine, kun sano ka hore islaamka ummaddan qaadatay, saaf iyo qasab iyo qaraxna kuma qaadanin. Maantay qaadanayeen taariikhdeenu oo garanayna. Maanta qarnigii 20-aad ayaan qarax ku aqbalsiinaynaa inaan waddadii kaga leexino. Ma dhacayso. Waxaan Ilaahay qadarin nooma imaan, waxaan annagu aanan saabsanna nooma imaan. Isbeddelkaasaan u taaganna xumaanta inaan zuulino, xumaanta inaan bedelno, wanaagga inaan dhaqan gelino, sharacada saxda iyo diinta saxda iyo dhaqanka suubanee islaamiga saxda ee badbaadada dadka iyo maxaanku iraada warqad ka rabnaa bini aadama annagoo ka dhabaynayno inaan waddadaas qaadanno, oon toosino, oon dadka karaamayno, oon karaamadooda ilaalino, oon diintooda iyo caqiidadooda iyo caqligooda ilaalino ayaan u taagnaa. Dialeera dadka Soomaaliyeed yaan la kadsoomin, yaan lagu khaldamin nimankaan toctocdooda iyo warkooda maxaanku iraaday la isku soo toosiyo, yaan lagu khaldamin.
warka toctocdaahi war ma ah waxaan ka hadlaynaa waa diin maaweelo ma ah gabay ma ah hees ma ah diintuna meelay leedahay ilaahay qowlkiisay leedahay sunnadii rasuulkay leedahay a'immadii iyo dadkii hore toosnaay waddadii ay faleenay leedahay haddaan soo alifayaa mid cusub aniga ii gaar ah haddaan soo alifayaa aan xarfaha iyo kelmadaha iyo aan inxiraafinayaayo sii qalluucinaya meeshaydii maaha soomaaliya meel kale la doontaa leena
codkii kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay maanta munaasabadda dhalashada nebi maxamed nabadgelye iyo naxariis korkiisa ha ahaatee magaalada kismaayona waxaa maanta laga daahfuray dallada dhoofka xoolaha jubbaland taasi oo fududayn doonta ayaa la yiri sidii kismaayo iyo guud ahaanba deegaanada jubbaland looga dhoofin lahaa xoolaha nool xilli waayadii dambe ee hakad ku timid ganacsiga xoolaha kadib markii abaaro baahsan ay ku dhufteen gobolka waxaana hadda la qorsheynayaa in mar kale dib loo bilaabo sidii dekedda kismaayo looga dhoofin lahaa xoolaha jubbooyinka munaasabada daafurka dallada waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland ganacsato iyo qaybaha bulshada haddaba wariyaha v o e ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad ayaa arintaasi ka wareystay maareeyaha maayarka jubbaland cabdi casiis bashiir aadan
bismillahi raxmaan raxiim aadan aad iyo aad baad umahadsan tahay daladan ujeedada iyo ahdaafta laga leeyahy waxaa weeye shaqadii horeysii socotay ee ahayd xoolo dhoofinta iyo dhiirigelinta xoolaha sidii gobolkeenan ay kheyraadka aan haysano ugu badanyihin xooluhu ay usii bixi lahaayeen tirada iyo cadadka markii hore sii baxay cadad ka badanna aan u bixin lahayn taas baa keentay qodobka labaad waxaa weeye waxaan sii xoojinay isku xidhnaanta ganacsatada xoolaha oo la rabo daladan insha allahu tacaala inay ku mideysnaadaan oo ku mideysan yihiin oo dhammaan ganacsatada xoolaha ganacsatada jubbaland iyo cid kasta oo danaysa xoolaha dhoofkooda iyo ganacsiga xoolahaba inay daladan ay u noqoto saldhiga iyo bosishinka ay ka duulahayaan oo ay kusoo degayaan inay noqoto taas baa wasaaradda iyo maaragtay dowladdu maanta daafurkeedii halkan ay noogu sameeyeen aan rajayn doono insha allahu tacala in aad looga faa'idaysan doono
waa tahay daladan marka ma ku midaysan yihiin dhammaan ganacsatadii dhoofka xoolaha ka shaqayn jiray
daladani waxaa ku midaysan dhammaan ganacsatada ka ganacsada xoolaha jubbaland cid kasta oo weliba inta aan hadda ka ganacsata keliya ma ahee aan rabno inaan sii dhiirigelino oo dad badan uun ku jirin markii hore ganacsiga xoolaha weliba aan rabno inaan fursad u samayno oo ay soo galaan oo maaragtay aan ku dhiirigelinayno inay ka ganacsadaan oo ay ka faa'iidaystaan oo khayraadka ilaahay subxaana wa tacala ina siiya ka mid ah
waxaa warar ku sheegaya in caqabada ay idin ka haysatay sidii xoolo badan loo dhoofin lahaa dhanka maraakiibta oo kale taa arrintaas ma xaliseen
arrintaasi waxyaalaha daafurkani asaaska uu u yahayba waxay tahayba qodobadeeda ugu muhiimsan inuu arrintaasi qaybaha u weyn uu ka qaato broseskeedana waa la bilaabay meel fiican bayna maraysana waxaana rajaynayaa sida ugu dhaqso badan inay usoo gabagaboobi doonto wasiirka iyo dowladda iyo dhammaan maaragtay ay ku howlan yihiin hadda si u gabagabayn lahayn
waayahay maaray bal waxaad faahfaahin guud naga siisaa daladan tiri intee la eg ayay awood u leedahay xoolo ah inay dhoofiso
daladan waxay awood u leedahay cadadka ugu badan oo ay heli karto amase u diyaarsan markasta in ay dhoofiso iyada oo markasta basic ay ka duuleyso ay laba qaybood yihiin kow cadadka xoolaha oo markaas diyaarsan laba gaadiidka iyo fursadda markaa jirta ee la heli kara ay noqoto hal arrin markasta inaga agteenna waa mutawafir oo amlama waayo waxaa weeye xoolo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku manaystay waxaa la dhihi karaa suuqyada ugu xoolaha badan oo yoomkii marka la fiiriyo jubbaland oo kale waxaa la dhihi karaa sayladaha marka la qiimeeyey maalinkii inta aad doonto ayaad ka heli kartaa 3,000, 4,000, 5,000 isku celcelis oo geel iyo lo iyo ari ku saabsan waa laga heli karaa marka xooluhu waa mutawafir innaga hadda qodobka ka dhawaajisay hore oo ahaa gaadiidka ayay caqabadeenu ahayd taana hadda xalkeedii ayaa lagu jiraa waana dhammaatay insha allahu tacala boqolkiiba 9
waa tahay waxaan ognahay in maxjar weyn uu magaalada kismaayo ka furan yahay laftirkiisu tiri intee leeg xooluhu awood u leh inuu qaado
runtii marka la yidhaahdo maxjarku halka maaragtay waqti waxaa ku xaroon karaa tiro aad iyo aada u tiro badan oo taqriiban lagu qiyaaso ilaa 12,000 oo neef inay halkii mar ay soo geli karaan oo isugu jira geel iyo lo iyo ari marka saaxada intaa dhan ayuu haystaa dhakhaatiirtii oo ajaanib iyo soomaali isugu jira ayaa inoo jooga maaragtay runta qalabka yaalla waxaa la dhihi karaa waa qalabka ugu casirsan marka la fiiriyey oo hay-adaha ku takhasusay barnaamijka ay ka baaraan deegaan ay fiiriyeen marka wax kasta waa inoo dhammaystiran yahay
maareeyaha maxjirka Jubaland Cabdicasiis Bashiir Aadan oo warramayay Aadan Maxamed Salaad ayuu kaasi ahaa. Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Wasaaradda Maaliyadda dhinaca Soomaaliland ayaa sheegtay in ganacsiga magaalada Wajaale uu hoos u dhacay, taasina ay saameyn ku yeelatay dhaqaalaha. Dhinaca kale tana waxa ay sheegeen in dhaqdhaqaaqyada ganacsiga Soomaaliland iyaduna uu hoos u dhac laga dareemayo, kuwaas oo raad ay ku yeesheen colaadihii ka taagnaa gobolka iyo duruufaha dhinaca dhaqaale ee ka jira guud ahaan caalamka. Warbixinta amirtaas ku saabsan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakule.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa shalay sheegtay suuqa ganacsiga ee magaalada Togwajaale ee suhdinta Itoobiya iyo Soomaaliland uu hoos u dhac ku yimid, taasoo saameyn ku yeelatay heerka dhaqaalaha iyo miisaaniyadda 2023 ee Soomaaliland, sida uu caddeeyay wasiirka maaliyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire.
Dhaqaalaha Soomaaliland laba tiir uu ku dhisan yahay: tiirna waa tiirka xoolaha, tiirna waa tiirka ganacsiga. Tiirka xooluhu aad buu wanaagsanaa sanadka 2023. Alxamdulilaahi, xoolaheennu roob badana wuu noo da-ay gugii, xooluhuna way noo caafimaad qabaan, xoolo badanna way naga dhoofay. Laakiin tiirka ganacsiga ayaa hakad uu ku yimi, oo ganacsigan wuxuu aad iyo aad ugu xirnaa ganacsiga Wajaale mari jiray. Ganacsigaasoo imika runtii hakad uu ku yimi waxay noo soo raacay kii bariga laftigiisa. Marka xaggaa ganacsiga runtii arrimo inaga baxsan aawadood ayaa waxay nagu yimi xoogo yaroo hoos u dhaca. Xagga miisaaniyadda weli waa lagu guda jiraa, lama dhammaynin. Laakiin waxaan isla garanay xagga arrimaha maase inoogu mudan, waxyaaba inoogu mudan insha allah sanadkana inoo mudnaan, sanadka soo socda inoo mudnaan doona waxaa ka mid a difaaca qaranka laakiin noqon doona ida laftigeeda. Dee doorashana waynu diyaargaroobeynaa sanadka soo socda, isaga laftigiisa dee mudnaantiisa ayuu leeyahay. Waxay noo soo raacay wixii kale la xiriiraa adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka.
Inkasta oo xaaladda dhaqandhaqaale ee Soomaaliland muddooyinkii ugu dambeeyey laga dareemayay suuqyada ganacsiga ee kala duwan, islamarkaana duruufo kale oo ku soo kordhay ay ka mid ahayd sicir barar iyo gubashada suuqyada Waaheen iyo Wajaale, haddaba maxay tahay sababaha keenay in dhaqaalaha Soomaaliland uu hoos u dhaco? Sakariye Sheekh Axmed waa bara sare oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadaha Soomaaliland, gaar ahaana magaalada Hargeysa.
Waad mahadsan tahay Qadir Maxamed Cakule. Hoos u dhaca dhaqaale ina saameeyey Soomaaliland ay ka mid tahay waxaa ugu horeeya waxa weeye wiisa soo taraysay markaad eegto siyaasadda geeska qallaasaha geeska ka jiray sanadadii u dambeeyey, xagga markaad eegto dhanka siyaasadda saamileyda Soomaaliland khilaafkii daba dheeraaday iyo tii geeskaba iyo dagaaladii caalamka ka socday sida dagaalka Ukraine iyo cudurkii bandemika ama markaas sabmareynka ee caalamka haleelay, waxyaabahaasoo dhan way soo tarayeen. Laakiin hadda waxaa intaasii dheer waxa iminka dhaqaalehena saameeyey waxa weeye ganacsatadii gaarka ahayd sida baarankii maalgashadayaashii gudaha oo lacagihii maalgashiga yareeyey, taasina waxay saameyn ku yeelatay dhammaan dhaqdhaqaaqyadii suuqyada Soomaaliland. Waxaa sidoo kale maamulkii inta badan habsamiga u socday xagga sarifka oo isaguna markaasi qallaasa ku yimi, waxyaabahaasoo dhan istaransanaya baa keenay dhaqaale xumada. Waxyaabaha kale ee muhiimka waxa weeye haddii ay banku ama hay-adaha dowliga ah ay waayeen awoodii dhaqaale ku maamulayeen maaliyadda sida central banku, iyaduna ay yaraatay una baahayeen banka la xoojiyo oo monetary powerkiisa la xoojiyo oo helo markaasi lacago qalaad markaasi dahabki oo kale iyo waxyaabo kale oo markaasi dhaqaaluhu u baahan yahay si monetary powerki banku uu markaasi u kordho una maamuli karo markaasi suuqyada sarifka iyo asxaarta. Marka dhibaatooyinkeenu kuwaasaa ugu waaweyn.
Inta badan dadka la fugura ama faaqida siyaasadda dhaqaale ee Soomaaliland ayaa tilmaama in inta badan laba nooc ama laba tiir ay dhaqaalaha Soomaaliland ku tiirsan yahay, gaar ahaana dhinaca siyaasadda xukuumadda. Waa kan dhaqaaleyahan Sakariye oo isdul taagay sida ugu habboon ee xal loogu heli karo.
Sidaynu dhaqaale kale oo aynu u heli karnaa Soomaaliland, Soomaaliland laftar dhabarteeda dhaqaale waxa weeye xoolaha nool, badanaana suuqasi waxa uu inta badan yahay waxa loo yaqaan dhaafka dhaqaalaha monopsoni ama iibsada kaliya ayay iniga iibsada marka monopsoniga waxa loo baahan yahay in dhaqaalaha markaas iibsada kaliya ay inaynu diversify ama inu kala gedino oo aynu helno markaas dal kale in xoolaha u dhoofino waxa jira meel badan oo marka deeqto dhaqaalaheenu xagga suuqyada xoolaha dad eegto suuq xoolaha salaahan suuqada caalamka waxa laga yaaba ku dhawaad $200 neefkiina in lagu iibgeyn karo waxa sidoo kale imka soo shaabaxaya in ay leena khayraad badan sida macdanta dahabka waxyaabaha soo dhan oo iyagana u baahan iyadana in la dhoofiyo waxa sidoo kale muhiim ah in wax soo saarka gudaha la xoojiyo si looga maro markaasi kuwaas waa kuwa la doorisi karo ee umadeena u baahan tahay in lagaga maarmi karo dhaqaalaha dibadda ka imanaya inta badan maciishadu u badan tahay dalkeen markaasi ay kala soo degaan dunida dunida walbana waxay ku hormartay waxa weeye khayraadkeeda inay ka faa'iideyso haday tahay macdanta haday tahay wax soo saarka beeraha haday tahay wax soo saarka xoolaha oo markaasi qiima lagu daro wax soo saarkeenii oo neefkii aynu dhoofinaynay aynu u raadino suuqyo kale in dawladdu ay abuurto markaasi wakaaladii suuqeynta xoolaha wakaaladii suuqeynta xabka iyo faleenka wakaaladii markaasi suuqeynta khayraadka dalkeena si loo dhiirigeliyo oo lacag adag dunida ay nooga soo gasho
Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
markana Djibouti magaalada Djibouti waxaa lagu soo gabagabeeyay shir weynaha sagaalad ee Afrika ee qaabilsan adeega ganacsiga lagu isticmaalo farsamada tiknoolajiyada lagu soo ururiyay daaqada kaliya ee single window loogu magacdaray howlaha shir weynahaasi ayaa si gaar ah u qaabilsan horumarinta adeegyada xagga ganacsiga ee u dhaxeeya dalalka Afrika ee la xiriira ka faa'iideysiga digitalka amaba isgaarsiinta casriga ee waqtigan warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Djibouti wariyaha VOA da Ramadan Muuse
shirweynahan waxaa soo qaban qaabisay hay'adda ka tirsan maamulka marsooyinka dalka Djibouti ee DPCS Djibouti Port Community Systems oo ah daaqadda ay ku urursan yihiin dhammaan adeegyada kala duwan ee dekedaha Djibouti dalalka afrikaanka ee ka qaybgalaya shirweynahan ayaa isku raacay heshiisyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sidii marka hore loogu dardargelin lahaa dhammaan dalalka afrika adeegsiga iyo horumarinta tiknoolajiyada dijitaalka fudaydinta isku xidhka ganacsiga loo adeegsado single windows iyo sidii kolba loo xoojin lahaa iskaashiga la xidhiidha wax islaabsiga xagga macluumaadka agaasimaha hay'adda DPCS ee ka tirsan maamulka marsooyinka Djibouti warsame maxamed buux ayaa ka waramay sida ugu soo dhamaadeen hawluhu
alxamdulillah si fiican bay noogu dhacday imika waxa soconaa ilama 420 milyan parmo oo payment online la mariyo oo platformiga lacagta laga dhex bixiyo oo ay facilitateeyaan baankina sponsorada noo ah iyo sponsoradina kale ee boorarka East Africa holding oo jaban cas noqotay magacaaska bedisay jaban cas frizon Djibouti port corridor road oo aad noola shaqeysay oo xitaa logistiga nagu caawisay oo aad noogu soo qayb gashay conference kan sidii looga dhigi lahaa corridor kana Djibouti Ethiopia corridor intelligent ya smart corridor oo connected ya si looga hawshan oo aad beenoola gashay si looga dhigi lahaa marka shaqadan waa shaqo gacan lagu wada lahaa oo la isku imiday anaguna de Djibouti port community hadaan nahay community-gu ama community-gu waa shaqo gacan lagu wada leeyahay marka boorarka duwanka aad bay noola shaqeysay integration system ka manifestigi aad bay noogu fududeysay weyniga arkay de wadanadan imiday aad bay ula dhaceen shaqadii community Djiboutianku portierka ay wada qabatay isku wada timid system kan ay wada shaqeysay ay ka raadinayso efficacy ay ka raadinayso transparency
muxtar cilmi ege oo kamida wakiilada mid kamida shirkadihii soo bandhigay qaabka wanaagsan ee uga faa'iideysteen adeegyada lagu soo ururiyay daaqada kaliya ee single windows ayaa ii sheegay inay ku qanacsan yihiin waxtarka aaladaasi digitalka
waxaan matalayaa shirkadda Yuka Frizon leedahay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb galnay shirki sagaalad oo Djibouti lagu qabtay oo laga hadlayo gishay iniga taayo aad ugu sahleysa frizonada iyo transiterada iyo logistiko dhanba qaabkay u shaqeysan lahaayeen waxtar weyn u soo beereysay aan rajaynaynaa inay talaabadu sii socon doonto waana ugu mahadnaqaynaa frizon port and frizon authority-ga talaabada ay gacan qabteen ay shaqooyinkii aad ugu sahleen waana wax talaabo horumar ah oo kaalin gala oo dhaxal gala aad baan ugu mahadnaqaynaa
waxyaabaha halkan ku soo bandhigtaan waxa kamid ah
waxaan soo bandhignay waxtarkayga iyo Freezone-ku shaqada uu qabto customer-kiisa iyo kliyoonkiisa uu qabto iyo waxtarka uu geysto iyo sida uu aha macaamishiisa iyo sida uu ugu fududeeyo shaqadiisa hawsha uu qabanayo iyo sida uu ugu faasiliteeyo.
Ramadan Muse Chama, VOA Djibouti.
Markana aan ku yarana sano mid ka mid ah heesihii maanta aan idinku talagalnay. halkaas weli aad naga la socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA da Goorno waxaad dhageysan doontaan warar iyo warbixino ay qayb ka yihiin Kenya iyo sicir bararka ku yimid qaybaha maciishada iyo gaaska sidoo kale waxaad maqli doontaan hoonidinheena xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale too balse markii hore ku soo dhawaada warkeena dunida oo aan dib idin yar maqashiino ugu yaraan 100 qof ayaa ku dhimatay in ka badan 150 kale tan way ku dhaawacmeen markii uu dabka kacay xaflad aroos oo ka socotay hool ku yaala magaalada Qarashqoosh ee ku taala waqooyiga Ciraaq waxaana sidaas arbacada maanta taa sheegay masuuliyiinta isbitaalka ugu weyn magaaladaasi ay ku badan yihiin dadka Kristaanka ee ku yaala bariga Mosul ayaa wariyay in wakaaladda wararka ee FBI ay soo xigeenayso inuu arkay baabuurta gurmadka degdegga ah oo imaanaya iyo 18 qof oo safaf dhaadheer ugu jira inay dhiiga ku deeqaan ayadoo soo xigeenaysa qasaaraha hor dhaca ayaa wakaaladda wararka ee rasmiga ee Ciraaq ee ina waxa ay ku warantay in masuuliyiinta caafimaadka ee gobolka ay u sheegeen 100 qof oo meed ah iyo in ka badan 150 kale oo dhaawacmay in hoolkaasi xaflada arooska ah laga aruuriyay hadalada naceebka ku saleysan ee ka dhanka dadka muslimiinta dalka Hindiya ayaa soo badanay sicil celis ahaan maalinkii waxaa la sheegay in la arkay ugu yaraan hal kiis sanadkan aynu ku jirro ee 2023ka waxaana la sheegay inay ku soo beegmayso xilli doorashooyin laga hadlayo sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Hindu Watch hayl yiraahdo fadhigeedu u yahay magaalada Washington DC oo la socota warrada ka dhanka dadka laga tirada badan yahay waxaana jiray 215 dhacdo oo la diiwaan galiyay oo ku saabsan ayaguna dhibaatooyinka ku saleysan naceebka ee lagu bartilmaameedsanayo muslimiinta qaybti hore ee sanadkan dawladda Shiinaha ayaa arbacada waxa ay ku eedeysay maanta taa xisbiga talada haya ee Taiwan inay raadinayaan madax bannaani kadib markii madaxweynaha jasiiradaasi iskeed suma uga cawday isuna maamusha ay taageertay Australia si ay ugu biirto heshiiska ganacsiga ee gobolka waxa afayeenka xafiiska arrimaha Taiwan ee Shiinaha Zhu Fangjin uu sheegay in dhoolatuska military ee Shiinaha ay dhawaan ka dhacay Taiwan loo sameeyay si markaasi loola dagaalamo kibirka xoogan ee goosadka ee Taiwan. Shiinaha ayaa ku andacoonay Taiwan inay tahay jasiirad 160 km u jirta dhinaca badda ee Shiinaha taasina ay ka mid tahay dhulkeeda warkii dunidana waa naga inta. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa talaadadii shalayta ahayd noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee inta la og yahay asagoo xilka haya go'doon gadood ay sameeyeen ururada shaqaalaha ee shirkadda gawaarida sameeyay kuwaas oo dalbanaya in mushaaraadkooda la kordhiyo 40% isla markaana ay isbuuci shaqeeyaan 32 saacadood oo kaliya wariyaha VOA da Anita Kabol ayaa warbixintan soo dirtay waxaas soo koobayay Jamal Ahmed Usmaan
talaadadii wuxuu noqday madaxweynaha ugu horeeyay Mareykanka oo xafiiska jooga isagoo oo ku biiray shaqaalaha shaqo joojinta sameeynaya ee magaalada Detroit markii ay galeen toddobaadkii labaad ee shaqo joojintooda iyagoo raadinaya mushaar sare isbuuc shaqo oo gaaban iyo isbeddel kale oo ku yimaada saddexda shirkadood ee ugu sarreeya gawaarida sameysa waddanka Mareykanka Biden waxa uu ka taxadiray in uu sheego erayada uu ku taageerayo ururkan isagoo taa beddelkeeda tilmaamay inuu taageersan yahay xuquuqda shaqaalaha dadaw kuwaad ka haysta sababtoo ah waxaad u qalantaan kor u qaadidda mushaarkiina muhiimka ah ee aad u baahan tihiin iyo faa'iidooyinka kale aan soo ceshano wixii naga lumay hadda waa waqtigii ay noo soo istaagi lahaayeen madaxweynaha ururka awoodda badan ee United Auto Workers Union kaas oo ayideen Biden uu u tartamo madaxtinimada sanadkii 2020 laakiin aan wali sidaasi oo kale sameyn dalabkiisa 2024 ayaa u mahadceliyay Biden Sean Fein ayaa ka hadlay arrintani waad ku mahadsantahay maatankaaga si aad la garab istaagto xilligan muhiimka jiilkayaga waadna ku mahadsantahay inaad qayb ka ahayd dagaalkan ururka shaqaalaha ayaa sheeganaya inay ka kooban yihiin ilaa 400,000 oo qof qaar badan ayaa tilmaamaya kororka weyn ee faa'iidada shirkadaha iyo mushaaraadka maamulaha laakiin sidoo kale aad u yartahay kor u kaca mushaaraadka shaqaalaha isoo baxday isbuucii hore mid ka mid ah shaqaalaha ayaa sheegay in shaqo joojintani ay aad uga badan tahay shuruudaha kale waxay ku saabsan tahay sida Mareykanka uga fakaro shaqada iyo magdhowga shirkadaha Yolanda Downs waxay ka mid tahay xubnaha ka shaqeeya gaadiidka
I want the levels to be balanced. I want everyone to make a good
waxaan rabnaa in heerarku ay noqdaan kuwo dheelitiran. Waxaan rabaa in qof walba uu sameeyo nolol wanaagsan iyo nolol cadaalad ah. Haddii aan ka shaqeynayo hal dhinac oo khadka oo aan helayo $30 saacadii oo qofka iga soo horjeedana uu helayo $15 saacadii, sidee taasi cadaalad ku tahay? General Motors oo ah tan ugu weyn shirkadaha waaweyn ee saddexda ah ayaa sameeyay wax faala ah oo toos ah oo ku saabsan muuqaalka Biden laakiin waxay soo saartay bayaan ay ku tiri laakiin waxaanu sii wadeynaa inaan si niyad samiyaha ula gorgortanno hoggaanka ururka shaqaalaha gawaarida si aan heshiis u gaarno sida ugu dhaqsiyaha badan uguna suurtagalsan Professor cilmiga siyaasadda dhigta oo la yiraahdo Susan Kang ayaa sheegtay in go'aanka Biden ee in la garab istaago shaqaalaha uu yahay mid muhiim ah laakiin miyuu soo jeedin karaa dheelitirka gorgortanka
because there's a lot of things going on in the specifics
waxa ay tiri malaha maya sababtoo ah waxa jira waxyaabo badan oo ka socda wada xajoodida gaarka ah laakiin wuxuu bedeli karaa taageerada siyaasadeed waxaan hore u aragnay in dadweynuhu ay taageero xadaaf ah u hayaan shaqo joojinta tani waxaan filayaa inay sii sharciyeynayso muuqaalka shaqaalaha shaqo joojinta sameeyay
further legitimize the position of the striking workers
musharaxa ugu cadcad xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa qorsheynaya inuu arbacada isoo soo baxu ka sameeyo warshad kuwa aan midowga ka tirsaneyn oo ku dhow magaalada Detroit halkii uu ka qayb qaadan lahaa dood labaad ee ay sameynayaan xubnaha xisbiga jamhuuriga ka soo tartamaya ee doonaya inay ka soo baxaan xisbigaasi si ay ula tartamaan madaxweynaha xafiiska fadhiya Joe Biden doorashada sanadka soo socota 2024
Anita Paul ayaa warbixintaasi ka soo dirtay Washington DC waxaasi soo koobay Jamal Ahmed Cusmaan tanna waa doodii gabnayd waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle waxa mudooyinkii ugu dambeeyay ka socday dagaal looga soo horjeeda ururka Al-Shabaab kaas oo lagu macneeyay inuu yahay dhameystirka wajiga koowaad waxaan la filayaa in marka laga soo jeesto labadaasi maamul goboleed oo wajiga labaad ee dagaalka ka bilaaban doono dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubaland haddaba dagaalka ay dowladda iyo dadka deegaankuba kula jiraan Al-Shabaab waqti intee leeg ayuu qaadan doonaa ma muddo kooban ayaa lagu soo afjari doonaa mise dagaalku uu sii daba dheeraan doonaa waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya wasiirkii hore ee warfaafinta maamulka Galmudug iminkana ah la taliyaha arrimaha bulshada ee madaxweynaha Galmudug Axmed Shire Falagle iyo Cabdi Fitaax Ibraahim Casharo oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeynaya Falagle
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim ruuhanti shabaab waxa weeye waa gabagabo gabagabo aan u arko in xisbiyood go'ay sida ugu dhaqsiyaha badan ayaana u aaminsanahay in laga saari karo dalka oo dhan deegaano badan oo awl culays weyn ay ku hayeen dacaw maba haystaanba qaabka dagaalada u socdaan sida dawladda federaalka u wajahayso iyo sida shacabiga Soomaaliyeed u fahamsan yahay hadda sida wax yihiin iyo sida dawlad goboleedyadu ayaguna ay iskaashiga u muuqdo sina kuma waari karaan marka shabaab gabagabadoodi baan ku jirnaa qofkii Ilaahay gaarsiiyay waxa hadda jiraan waxa weeye shabaab oo la baacsanahay ee ma jirta shabaab wax baacsanahay dawladda federaalka sida ay ugu wajahayso aysan madaxweynuhu u fadhiistay magaalada Dhuusamareeb meel walba ay ka wajahayso beesha caalamkuna ay ka taageerayso maamul goboleedyada qaarkood si hadda Galmudug oo kaleyana ay ka go'an tahay iyaga shacabka in la iska xoreeyo marka laga tusaale qaato shabaab waa gabaabsi waa guri la diirdiiray oo maaragtay heeriyada laga diirdiiray dhexdiis bay ka dhex qeylinayaan dadku waa u jeedaa tooshkuna ku ifsan yahay marka nuxurka haddaan meesha ugu tago shabaab waa galbatay tu kala mooyo
haye Cabdi Fitaax
anu waxaan isleeyahay dagaalkan ee hadda dawladdu ku jirto oo kooxaha nabadiidka ay kula jirto waxay qaadan doontaa waqti dheer in laga takhaluso sababta saas u leeyahayna waxa waaye dagaalku laba nuuc waaye midna waa midda front line-ka dagaalka laisku arkayo xabadda laisku haysto hubka laisku adeegsanayo midna waxaa lagu dagaalami doonaa caqiido waxaan isleeyahay midka hubka lagu dagaalamayo waxaa suuragal ah sidood ugu dhaqsiyaha badan inay kusoo afjarmi karaan laakiin midda caqiidada waxay u baahnaan doontaa waqti dheer waxaan isleeyahay waxaan indhaha laga laaban karin nimankan meelihii ay haysteen muddada dheer waa in xisaabtanka lagu daraa in wiilashii ku dhashay maanta qaangaar ay yihiin marka wiilkii kusoo hana qaada ayagoo shalay meesha joogay mabda-ooda qaatay ee ku dhex jiray way adag tahay in si kale wax loogu dhaadhiciyo markaani waxaan isleeyahay dowladda soomaaliya labo arrina u taalo dagaal caqiideehna waa u yaalaa dagaal foolka fool ahna waa u yaalaa labadoo marka la fiiri marka waxaan isleeyahay kan caqiidada waqti dheer uu qaadan doonaa waxaa sidoo kaleeta jiri doono oo aan muddooyinkan joojin doonina isleeyahay dagaalkan ku dhufo ka dhaqaaq ah oo hadda dowladaha qaar ka dhaco sidaad la socotid meelihii nimankan wada heysan jireen oo dowladihii shisheeye naftarkooda ku dhufo ka dhaqaaqay laga sameeyaa soomaaliya waxaa isleeyahay muddooyinka soo socda ku dhufo ka dhaqaaqdaas waa ka jiri doontaa mar walba lama suulin doono.
Falagle, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Cabdifitaax, adiga maxaad ku sababaynaysaa in Al-Shabaab muddo kooban lagu soo afjari doono?
Waxaan ku sababaynayaa in laga adkaaday anu hadda dagaalka dadka ku dhex jiraan ahay ama carada ee hadda wax ka socdaan jooga qiimeynta la sameeyey ama marka laiska meel laiska dhigo kuwa sida xun wax u fasira waxa weye dagaal baa socda, dagaal kasta oo hadda socdaana waxaa dhul laga qabsanaya ama lagala wareegaya ama haddii la kuulo yaa kaashorta ku badan yahay waa Shabaab. Dowladda Soomaaliya madaxweynuhu uu hogaaminayo Xasan Sheekh qaabka go-aanka ay u gaartay in dalka laga xoreeyo waa mid moral ah, waa mid cudud ah, waa mid maskixiyan ah, waa mid wadaninimo ah. Dagaalka hadda lagu jiraana waxa weeye waa mid koox yaro dhuumaalaysanaysa aysan aan la oran karin wadaaya sabab daahin kartaan aan ma ogi. Walaalkay waxaan leeyahay adow maalin walba magaalo laga saarayo inay daahayaan inuu u nisbeeyo hadda bicisan maayo laakiin xaqiiqda jirta haddii dagaaladu saa kusoo socdaan aan ma ogi inay hadda jiraan waxyaalo kale oo qarsoon. Waxaan hubaa soomaalidu waa ka xoroobaysaa intii ay awlba haysteen. Waxaana ku abda-ah waxa weye deegaanada hadda la xoreeyey ama dadkii laga xoreeyey ama dadka hadda ku dhex jiray dabeel caafimaad baa martay, wadaninimaa muuqata, farxadaa muuqata, wayna xagsanayaan deegaanadood. Jawaabna waa ku daayay shagootisay ku jiraan iyo haddii la kulu yahay haalihi ay geystay la nadiifo.
Cabdifitaax, waxaad sheegtay in dagaalka lagula jiro Al-Shabaab uu sii daba dheeraan doono, maxaa daliila oo aad arrintaas cuskanaysaa?
Waxaan ku sababeynaa xasikaafi qoyste, sidaad la socotid Shabaab 2011-kii xilligii madaxweyne Sharif Sheekh Axmed oo madaxweynaha dalka ka ahaa, tusaale waxaa kugu filan Shabaab waxaa laga saaray caasimada Soomaaliya Muqdisho. Waqtigaas ilaa ay haddeertaana waad arkaysaa waxyaalaha ay ka geysanayaan caasimada haddii ay ahaan lahayd qaraxyadaas, dilalka qorsheysan iyo falalka kale ee gaadmada ah sida maalinlaha u dhacay. Marka waxa aniga aan ka hadlayo oo aan taagana waxa weeye raggu xabad ahaan waa loogu adkaan karaa sidii haddaba caasimada loogu saari karaa deegaanada kaleeto, laakiin weli saameyntooda way jiri doontaa iyo nabaradooda. Sababtana waxa waaye nimanku weli waxa ay ku dhex nool yihiin dadka shacabka ahayna weli inaysan baraarugina mooda dagaalku hadda si dhaba oo Soomaalidu dhan ay u mideysan yihiin looma wada qaadan. Dadka qaarkiis dagaalku waa siyaasadeenayaanoo wada arkaysaa. Marka inta mabda'a dadka Soomaaliyeedna uu isqaadanayo, shacabkuna ay bilaabayaan inay si toosa ayaga ugu hor yimaadaan ragganeeto, waa adkaan doontaa aan leeyahay in laga adkaado. Laakiin in cudud ahaan loo jebiyo oo cududooda la wiiqo oo ciidan ahaan la wiiqo way fududdahay, laakiin influensigoodii kaleeto iyo saameyntoodii kaleeto mar walbeed way jiri doontaa.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo falag leh
halka afjarid wax weeye wax weeye salal in Soomaalidu ay kamidowdo ay loo arko inuu yahay cadow cid walba oo sabaynayo sida dawladda loo xagaldaacinayo ama loogu si kale wax loo dhigayo dadka Soomaaliyeed waxaas ku hawlan lagu ceebiyo laakiin kooxdaan awalba kooxbay ahaayeen caqiid ahaanna hubka haddii laga dhigo ku soo noqon maayaan haddii ilaahay ku ruuyo deegaanada waa laga qabanayaa deegaanada ay ku xoogan yihiin waa deegaanadii markii dagaalada sokeeye dhaceen haddii ilaahay ku idmaayo tafaraaruqa beelaysan ku kala dhacay ay ka faa'iideysteen haddii deegaanka ay hadda caawa ku jiraan ceel la qabto waxaan aada u hubaa oo caddaynayaa inaysan kula soo noqonin kula soo noqon karin shabaabna waa laga adkaaday
cabdifitaax haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo aada halkana u aragtaa
xaskaafi oo aniga waxaan u arkaa in dagaalkan lagula jiro al-shabaab si uu usoo afjarmo in loo baahan yahay in dowlad goboleedyadu ay ka noqdaan dagaalkan daacad waa in la ogaadaa saameynta raggan leeyihiin soomaaliya oo dhan ay dhibaato ku tahay sidaas darteed waxaan qabaa aniga aragtida ah in hal mar si guud dowlad goboleedyadu oo dhan dagaalkan ugu wada bilaawdo loogu soo horjeeda raggan waa optionka koowaad kan labaadna waxa waaye baaqan shacabka u diraayo oo aan leeyahay shacabka soomaaliyeedoo maanta waxay u baahan tihiin in dagaalkan dab ka noqotaan lagu soo horjeeda nimankan oo waxay ka naxayaan aysan jirin marka waxaan qabaa dagaalkaneed in shacabka soomaaliyeedna ee la duubato dowladda federaalka soomaaliya
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed shire falagle iyo cabdifitaax ibraahim casharo tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
dalka Kenyana waxaa mar kaleeto kordhay oo qiimo u kac xoogan laga dareemayaa shidaalka dalkaasi xilli sidoo kale tan ay jiraan sare u kac laga dareemayay qaybaha kala gedisan ee maciishada iyadoo arintaasina ay keentay inay walaac ka muujiyaan qaar ka mid a bulshada dalkaasi ku dhaqan wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed ayaa haddaba wuxuu la xiriiray qaar ka mid a bulshada ay saameysay arintan ee u dhuundaleela islamarkaasi warbixintan ayuuna nooga soo diray halkaasi
dalka Kenya waxaa toddobaadkan mar kale aad sare ugu kacay qiimaha shidaalka gaadiidka ee dalka oo dhan arrintaasoo ay dadweynaha waddanku ay sheegayaan inay aad u saameysay noloshooda iyo shaqooyinkooda si gaar ah waxa ay dhibaatadan ay u taabatay dadka ku shaqaysta noocyada kala duwan ee gaadiidka oo ay soomaalidunu ay ka mid yihiin bare cali waxa uu ka mid yahay darawallada gaadiidka soomaalida ee magaalada Nairobi
shidaalka horta waddanka hal mar ayuu cirka tagay si aan laga filnayn buu magaranaysa hal mar u kacay darawaliinta iyo gaadiileyda maaragtay ku shaqaysta gawaarida runtii aad bay u muraal jabsan yihiin waddanka waxaa weeye culays farabadan baa ka jiray shaqalaan baa ka jirtay dad baa jiray maaragtay yar dhaqdhaqaaqay ee maaragtay xagga transport xagga u dhaqdhaqaaqayay dadka ayaga waxaad moodaa in maanta ay quus ka taagan yihiin magaranaysaa shidaalki kulley ilaahay xaggiisa wax ka imaandana moogi hadda waxaan u maleeyaa rajada matay badna dadkan aad bay magaranaysaa u muraal jabsan yihiin waxaan dhihi lahay dhammaan dadka maaragtay howlahan ay quseeyaan iyo wasaaradaha ku shaqaleeba inay si khaasa u fiiriyaan arrintaas runtii waddanka noloshiisa asaga iska sii liidatay oo dhaqaalo xuma iska sii jirtay hadda haddii shidaalkii uu sii qaaliyaba meesha miciishadii hore ay qaali kaha shidaalkan uu usadii sii noqdo waxaad moodaa in nolosha dhan maarta ay maarta dhulka gelayso
sare uu ka ah qiimaha nolosha waddanka Kenya ayaa ka mid ahaa waxyaabihii sababay dibadbaxyadii dhowaan dalka Kenya ka dhacayay ee ay dhigayeen xubnaha isbahaysiga mucaaradka Kenya kuwaasoo rabshadihii ka dhashay ay sababeen khasaare kala duwan ganacsatada ayaa sheegaya in sare u kacan ku yimid qiimaha shidaalka waddanka ay sabab u yihiin noocyada canshuuraha kala duwan ee ay dowladdu ay ku soo rogtay ganacsiga waddanka sida uu sharaxayo Cumar Ibraahim Xuseen oo ah xogayaha ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi
waxyaalo badan asbiirsaday ayaa u sababa number one dollarkii oo cirkaas ku shararay shilinka maalta meel uusan weligiis gaarin ayuu gaaray adduunkana waxa wax looga iibsado mase lagu keensado waxaa waaye dollarka waay hadba waddan kastana dollarkii siduu qiimahu markaas hadduu lacagtiisa ay qiimo sii beesho oo hadda oo sida Kenya oo sida hadda xaaladda ay tahay 151 oo maraya 151 maraya shilinkii dollarkii halka dollar oo lacag Kenya marka loo celiyo marka qiimahaas waxay keenaysaa marka lacagahaas dollarka wax lagu soo iibsada taas nafteeda qayb ay ka tahay qaybta labaad oo ay u ka ahna waxa weey anshuurti dawladda maarta VAT wax liiraado waa horo bishii July bishii 7 waxay ahaan jirtay 108% lacag qiimaha lagu daro VAT da 108% ahayd hadana 116 laga dhigay VAT da taas nafteed qayb ay ka tahay anshuuraha badan oo dawladda maarta inay anshuur badan hesho ay wadanka ay soo maarta ka aruuriso dadka ka aruuriso ay rabto shidaalka waxa la dhigi karaa qiimaha hada laga daay 100% ku dhawaada anshuur iyo magac badan baa loo sameeyay VAT fuel levy waxyaalahan isbiirsaday ya dawladda maarta ay ka qaada anshuurna qayb weyn ay ka tahay qaybta saddexaadna waxaan dhigi karaa adduunka maarta Saudi iyo Rashi iyo maarta shidaalkii soo bixi jiray waa yareen taasna maarta qiimihii wax yar baa kordhay baasinta jir oo maarta aad u badnayn baa xagana ka kordhay
ma ahan oo kaliya qiimaha shidaalka wadanka adeegyada dhanka bulshada ee aadka sare ugu kacay dalka Kenya waxaa ka mid ah cunooyinka qotro daruuriga ee wadanka oo iyaguna aad sare ugu kacay sababo la xiriira kororka lacagta dollarka oo aad ugu kacday dalka Kenya Khalif Abdi waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaalida ee iibiya raashinka qotro daruuriga ee magaalada Nairobi
wixii dollar baa lagu gadaa een dollar baa lagu xisaabinayaa alaabta inta badan ee rag dadku cunaan ama Soomaalida cunto bariiska baastada waxyaalaha cabitaanka waxyaalaha een rootiyasha la marmariyo inta badan waxa ka yimaadaan dibadda ka yimaadaan marka dibadda marka ka yimaadaan waxaa loo xisaabiyaa dollar baa lagu soo gada marka dollarka uu kacay maalin kasta waxba lagu daraa alaabta marka ay soo timaado wixii dollar baa lagu soo gada dollarka ka xisan bay imanayaan iyagii marka dollar ay sarifaan dollarka xagga waa qaali marka iyaguna door biyaan ku xisaabiyaan marka wax kiyaano hadal lagu xisaabiyaa maba laba sideedaba
dawladdu wali kama aysan hadlin qiimo kororka kala duwan ee ku yimid qiimaha shidaalka iyo noocyada kala duwan ee nolosha ee wadanka Kenya Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dhalinyarada Soomaalida ah ee ku dhashay iyo kuwa ku koray dalka Canada ayaa magaalada Toronto ku soo bandhigay qayb ka mid ah hidaha iyo dhaqanka Soomaalida ujeedada ayaa lagu sheegay sidii dhalinyaradaasi ay u baran lahaayeen dhaqankooda sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha VOA ee dalka Canada Hussein Noor Haaji
bandhiga ayaa lagu soo beegay xilli Toronto loogu dabaaldegayo Nuit Blanche oo ah maalmo lagu soo bandhigo dhaqanka bulshooyinka kala duwan ee magaalada qaybaha kala duwan ee Soomaalida oo ay horkacayeen Zakariya Abdulle iyo sagal shuuriye oo ka mid ah dhalinyaro suure geliyay in golaha deegaanka magaalada Toronto ay ansixiyaan mooshin ay Soomaalidu ku yeelanayaan xarun dhaqan iyo madadaalo ayaa ka soo shaqeeyay qabashada bandhigan waxaa lagu soo bandhigay aqal Soomaaliga labis dhaqameedka iyo sawirro ama farshaxan ka tarjumaya dhaqanka iyo waxyaabo la mid ah barnaamijka waxaa halku dhig loogu dhigay dhis bulshada sagal shuuriye oo hoggaaminaysay barnaamijka oo hadal kooban jeedisay ayaa xustay in dhalinyaradu ay muhiim u tahay barnaamijyadan oo kale
dhalinyarada muhiim buu yahay arts kan yo it's important to the dakan that us diaspora we hold on to it and you know mashallah mantan wa it's an incredible turnout adi arba farasani hay with the turnout it's incredible
aziz farah wa aqoonyahan degan magaalada toronto dhalinyaradana kala shaqeeya arimaha dhaqanka wuxuu iga waramay muhiimada barnaamijkan uu leeyahay soomaalida gaar ahaan dhalinyarada
waxa la yiraahdaa barnaamijkan bulshada dis en waxaan weeyaan waxa lagu soo bandhigayaa agab dhaqameed Soomaaliyeed waxa lagu soo dhigayaa photography iyo art kale en waxa muhiimadeeduna tahay in ay dhalinyartu arkaan dhaqankeena hidaheena en afka hooyo inuu hodan yahay intaas oo dhan bad dhalinyarta halka ku dhalatay ay arki karaan marka ku soo dhawaada ka qayb gala en ciyaalkiinana waxa ku taageertaan inay yimaadaan insha Allah
dadkii kale ee ka qayb galay barnaamijka waxaa ka mid ahaa Muxyiddiin Baana oo in ka badan 30 sano degan magaalada Toronto wuxuu bogaadiyay in caruurta iyo dhalinyarada ku dhashay halkan ay fursad u helaan in ay arkaan qayb ka mid ah dhaqankooda
runtii astaan wanaagsan waa inay ka fikiraan dhaqankooda caadi u leeyihiin hana qoto dhinaca maartay ismooyinka aqal Soomaaliga hana qoto maartay farshaxanka waxyaabaha maartay sida maartay wambarta lagu fariisto runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo waayo hore maartay dhalinyarada maartay inta ku dhalatay maysan haysinin tafkiirkaasi لكن الحمد لله لان يرى هذا مارتي تفكير كان لتمد رنتي وحي تاسي انه قد يرجل نيسا اني متقان اكو كدم بينا يعني اني قد ايدان انا كان والدين تقان هاي رنتي وحي نحسوسي نيسا انا فرحت نوغ ابو رسا رنتي دقا كنو سيجر دونا
ومركي وغو هريسي او سمعال تورنتو اي قيبك نقدان برنامج كان وي بلانش لغو سو بندگو دقا مادا كالدوان ولو بلشوال با اي سي قوني قوناه اسو بندگ جين دقا كودا حسين نور حاجي VOA تورنتو
حسين نور حاجي ايا وربحين تاسين لسعود سين ايا واشطان ايا نكدقي ساني سين ولي وحان نغلا سعودان لان تافك سوماليغا اذا عدا VOA اذا مركان لنعي هساها ايا ايجينا seen sharci yar jacal ayaan codkiisa isku soo gabagabeeyayna idaacadeenii galabnimo inteenu markala kulmi doono waa sahar cabdi axmed oo idin la sidaasiyay nabadgelyo